galabti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida makrofoonka. dhegaystayaal, khubarada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaalufinta dhirtu ay ka mid tahay waxyaabaha keena abaarta soo noqnoqotay ee geeska Afrika. dalkan Mareykanka ayaa haddaba waxaa dhowaan laga aasaasay urur Soomaaliyeed oo u ololeeya ilaalinta deegaanka, ururkaasi oo marka lasoo gaabiyo magiciisa loo yaqaano Seban. barnaamijkeena toddobaadkan waxaa haddaba marti inoogu ah guddoomiyaha ururkaasi Faarax Maxamuud Maxamed oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaaladani Washington. waxaan ka wareystay xaaladda deegaanka ee dhulka Soomaalida iyo baahida loo qabo daryeelka deegaanka. ugu horreyna waxa aan weydiiyey sida ay ku timid fikradda ururkan.
horta Xuseen, waad mahadsantihiin Voice of America inaad igu soo dhoweysaan maanta microfoonka. muddo laga jooga hadda 2 sano meelaha ka hor ayaan waxaan arkay report aan akhriyay, ayaan waxaan arkay dhibaatada lagu hayo deegaanka, gaar ahaan dhoofinta dhuxusha. markaas ayaan waxaan ku fakaray sidii aan talaabo uga qaadi lahaa, dadkan ula tashan lahaa, sidii loo joojin lahaa. gaar ahaan markaas waxaa aad ii soo jiitay dhuxusha loo dhoofiyo wadamada Carabta. waxaan ogaaday dhibaato weyn inay tahay oo dhulkii xaaluf xoog la ku hayso, inkastoo dad gudaha ku jira ay dadaalayeen. haddana maadaama dad lacag badan laga helayay dadka dhoofinayay, waxaan u arkay inay muhiim tahay in dadka dibadaha jooga wax ka qabtaan arinta tan. horta markii aan arintii baaray oo si fiican ugu sii guurgalay, waxaan ogaaday way adag tahay qof shaqsiya arintan oo kale inuu tallaabo ka qaado. marka waxa keliya dhulka kan wadankan aynu joogno Mareykanka wax lagaga qaban karaa waa haddii aad hay-ad ama sida la yiraahdo organization aad leedahay, kaasoo dad kale isu keeni kara si arrintii meel looga soo wada jeesto. markaasaan ayaan waxa bilaabay jidkii loo mari lahaa taas. kaasaa muddo igu qaatay, dad badan baa la tashaday, dad badan baa maaragtay iyaguna wixii taageerayay. marka taas markii ay dhammaatay ayaa waxay noqotay haddana tallaabada labaad inay noqoto hay-adatan aanu create gareyno markaa lasoo bandhigo.
sida aad noo sheegtayba muddo dheer ayaad daba socotay dhibaatada iyo culayska ay dhuxushu ku haysa deegaanka, bal haddaad fikrad naga siisid xogta kuu soo baxday, dhibaato intee leeg baa dhuxusha ay ku haysaa xaalufinta deegaanka Soomaalida?
horta waxyaalaha ugu daran dhuxusha, marka ugu horreysay dhuxusha ayaan arkay dhibaatadeeda, laakiin markii dambe waxaan ogaaday inay jiraan oon waxyar ka maqmaqal jiray, laakiin markii dambe aan soo sii baaray ah sunta xeebaha lagu daadiyo, kalluunka dadka laga xoogo masaakiinta ah ee xeebaha, waxyaalo badan oo saas ah. laakiin tii dhuxusha haddaan ku noqdo, macluumaadka ama reportka laga sameeyey wuxuu sheegayaa 1995-kii jaamacadda la yiraahdo American University ku taala Washington D C waxay sheegayaan in sannadkii lagu qiyaasay 2000-kii adigu 120,000 mitrotan nambarkaasu 2005-tii wuxuu gaaray 150,000 mitrotan
sannadkii.
marka waxaad kaloo aynu iyadana meesha ka cad in nambarkaasu mar walbaba aada u sii badanayay, ilaa aan hadda qiyaasta aan markaa nambaradiisu geynay uu gaadhayay in milyan ka badan mitrotan inuu gaadhayay sannadkii.
geedahaasi dhuxusha laga sameeyo ee laga shido marka la gooyo dib uma soo baxaan?
dhirtaasina horta waxa leedahay waa dhirta inagu Soomaali waxa oran jirtay quraca iyo galoolka, iyo geeda aada u waaweyn, bixitaankooduna 100 sano ka hor, inta 200 sano 300 oo qaarkood ay ahaayeen. marka maaha geed intuu maanta la gooyo beermaya. afka qalaadna waxaa lagu yirahdaa acacia tree, soo waa dhirta waaweyn. marka dhirtu noocay doontaba ahaatee dhir maaha la xaaluf, marka la xaalufiyo dhir dib inay usoo baxdo la rajaynayo maaha.
waa tahay dhirtaasi haddii bala dhegeystayaasha fikrad ka siisid maxay faa'iido u leedahay deegaanka?
horta runtii qof kastoo aad la hadasho iyo cilmi baaristaan ku samaynay, haddii dhirta la xaalufiyo, dhulka dhirta laga xaafiyo, horta roob kama do-o. roob hadduu ka do-o waxaa dhacda in biyihiisay u socdaan ama badda galaan ama meel, waayo dhirtu biyahay joojisaa, dhirtu hawada ayay nadiifisaa, dhirtu waxay keentaa roobkay wax ka geysataa. marka run ahaantii manaafacaadka dhirtu ay leedahay lama qiyaasi karo.
marka aad ururkan samayseen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ugu weynaa idinka soo horbaxay?
horta dhibaatada ugu weyn runtii ilaa iyo hadda jirtaa waxa weeye sidii dadkeena looga dhaadhicin lahaa wanaagga iyo muhiimadda ay leedahay in loo dadaalo dhulkii iyo dhirtii in la badbaadiyo. Dad badan ma fahansana, qaarkood waxay leeyihiin oo dhuxusha dad masaakiina ayaa dhoofsada oo wax ka hela. Run ahaantiina baaritaan kastoo la sameeyey dad masaakiini ma dhoofsadaan, niman lacag leh oo aan dhihi karo waa argagixiso dhirtastay si ula dhaqmayaan, waayo nina intuu nin kale xoolihiisa soo kaxaysto ma dhoofin karo. Waxa kale oo waxa dadka ka dhexeeya oo dhirta ah unbaa ninkii intuu xoog ku gooyo oo xoog ku dhoofiya, dee waa argagixiso maan odhan kara anigu.
Maxaa idiin qorshaysan haddaad urur ahaantihiin oo lagu badbaadin karaabaad isleedahay dhirtaas?
Horta qodobada ugu muhiimsan waxa weeye, tallaabada ugu horreysa aan qaadnay waxa weeye sidii looga joojin lahaa dhuxusha Soomaalida in loo dhoofiyo wadamada carabta. Waxaa la gaaray heer xataa dhirta cambaha ahayd ee 30 sano ku bixi jirtay in la gooyo, oo nimaga carabta waxaa lagu leeyahay hadda wadamada khaliijka gaar ahaan Sacuudigu ha ugu daraado inay yidhaahdaan ma haysaan geedka cambaha ahaa dhuxushiisi, waayo isaga ugu wanaagsan bay yidhahdeen marka dhuxusha lagu cabayo shishada baashana yidhahdaan. Marka run ahaantii qodobka koowaad waxa weeye sidii loo joojin lahaa oo ay noqoto la gaarsiin lahaa siiro ama eber in dhuxusha Soomaalida loo dhoofiyo wadamada carabta. Waxaa jirta dhuxusha la dhoofiyo, dhuxusha iyo dhirta la gooyo wadanka Soomaaliya 80% baa la dhoofiyaa, dadku ma oga 80%, 20% baa gudaha lagu isticmaalaa. Marka haddii 80% la joojiyo waxa weeye dhir badan baa badbaadaysa. Mida kale hadda waxaa jirta in dadkii magaalooyinka joogay awoodi kari waayeen inay dhuxusha iibsadaan, sababtoo ah jawaanka waxaa laga yaabaa inuu magaalooyinka waaweyn ka joogo $9, meesha uu ka joogo carabta markaa jawaanka geyso ilaa 38 uu ku joogo.
Dhibaatooyinka kale idinla kulmay aad aragteen in deegaanka lagu hayo marka laga yimaado dhuxusha maxaa ka mid ah?
Horta deegaanka waxaa kaloo lagu hayaa dhibaatada jirta waxa weeye aad iyo ayaa hadda kor loo qoray, wax badan baa laga qoray ah sunta lagu daadiyo xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan meelaha aada loogu daadiyay waxaa ka mid ah Indian Ocean area lagu daadiyey, oo markaa foostooyin waaweyn, alaabo waaweyn oo xataa aan Soomaalidu hore u aragin lagu soo daadiyo, kadibna suntaas oo aada iyo aada qaarkood dadku ay yidhaahdaan waa uranium waste ama wax kasoo haray uranium ayaa lagu soo daadiyaa. Foostooyinkaas marka xeebta yimaadaan kaluunkii baa dhinta, dadkii baa ku dhimanaya, dadba xataa intay foostooyinkii googooyeen guryo ka samaystay oo markaa caafimaadkooda ma aragtay ay waxyeelayaan. taas waxaa kaloo looga hadda soo baxday oo aad iyo aada u soo baxday, dad badan aad arkayso inay nabarro waaweyn ka soo baxeen cunaha, wejiga, afka, carabka. Inkastoo baaritaan xoog la weli lagu sameyn, niman dhakhaatiir aan la hadlay waxay leeyihiin waxay u badan tahay in suntaas wadanka lagu daadinayo ay keentay, laakiin waxay u baahan tahay baaritaan kale iyo in la xaqiijiyo.
Marka laga yimaado sunta lagu daadiyo badaha, ma jiraan dhibaatooyin kale oo muuqda oo bulshada u muuqan kara iminka oo kale oo ay dhibaatadan xaalufinta deegaanku keentay?
Haa, waxyaalaha hadda aan dadka rabna inaan ka dhaadhicino u sheegno waxa weeye xaalufintu maxay keentay, aad iyo aad buu u badan yahay. Waxaa ka mid ah inay keentay roob yaraan, waxay keentay in abaaro badan yimaadaan, waxay keentay khilaaf oo waayo dadka qaar baa rabay inaan dhirtoodii iyo dhulkoodii la gooyin, qaarna waxay rabaan inay gooyaan, khilaafyay keentay, dagaal bay keentay. waxaa kaloo dhacday in maaragtay ay dadkii markii dhulkii laga xaalufiyo ka guuraan oo qaarkood magaalooyinka degaan, waxay keentay inay dadkii dee dhulkii ka tagaan oo dhulkii qaar ay deganaan jireen aanay dunub ugu noqoneen markii dhulkii la xaalufiyey. Marka run ahaantii ujeedada ugu weyn aanu ka leenahay ururkan waxa weeye sidii dadku u fahmi lahaayeen, sidii u badbaadin lahaayeen dhulkooda, waayo lama qiyaasi karo dhibaatada ka socota.
Sidee baad doonaysaan marka inaad dadweynaha uga dhaadhicisaan arrintaas?
Horta run ahaantii shirka kanu maanta Sabti ah, waxaanu ugu yeedhaynaa dadka inay fahmaan, horta dadkii magaalada, dadkii magaalada laga ixtiraam jiray, odayaashii, dhalinyaradii, cid walba imanaysa, horta waa in qof walbaaba fahmaa dhibaatada jirta. waxa ugu weyn waxa weeye waa in la fahmaa dhibaatada. Arrimaha kale oo ah waan ila hadda tallaabooyin ka qaadnay waxaa ka mid a sidii wadamadan dhoofsada dhuxusha Soomaalida loogu qasbi lahaa inay sharciga raacaan, waayo waa la mamnuucay Maraykanka iyo qaramada midoobey waa mamnuuceen dhuxusha in la dhoofiyo, laakiin hadda waa la dhoofiyaa. TXMA la isku haystay badankeeda waa la dhoofiyey. Marka run ahaantii taas ayaa muhiimada.
Haddii aan usoo noqono dhuxusha, dadka Soomaaliyeed inta badan waxay wax ku karsadaan ama ay dab ku shitaan waa dhuxul, marka ma jiraa wax kaloo taasi bedeli karo oo ay dadkii noloshoodii kala soo bixi karaan noloshiinada ay ku socon karto?
Horta waa laba arrimood. Mid waxa weeye tan ah dhuxusha, horta in dibadda 80% maadaama la dhoofinayay waa in qof kasta oo Soomaaliya xooga saara sidii loo joojin lahaa taas. Danteenna kuma jirto. Talabaad oo ah maxaa dadka dhuxusha hadda waddanka oo ah 120 maxaa lagu bedeli karaa? Waxaa lagu bedeli karaa waxyaabo badan. Maanta waxaa jira gaas dadku ay wax ku karsan karaan. Waxaa jira waxay ilaadaan solar system oo qoraxda maadaama dhulkeenu qoraxdu ku badan tahay. Waxaa kan waxa weeye in dadka laga dhaadhiciyo waxaan wanaag tahay. Tan ah hadda dad baa gaas keena ama keena bahalahan wax lagu kariyo qoraxda. Dhibaatada ugu weyn waxa weeye meelaha ay ka soo degaan dekedaha cashuur badan baa laga qaadaa. Waxaan kula taalin lahaa maamulada meelaha iska jiraayo oo dhan inay ka daayaan cashuurta. Waayo haddii kale dhuxusha lama geli karto tartan. Dhuxusha cashuurteedu ma badna. Qof kastaa keena, qof kastaa dhirta iska soo gooya, dadka dhirta gooyaan ka wadaa. Marka waxa weeyaan waa inay jirto dadku inay nin kasta oo maamul haya waa inuu fahmaa muhiimadda ay leedahay inaan waxyaalahan lagu bedelayo dhuxusha inaan la cashuurin marka la keenayo.
Ugu dambeyntii waxaa jira qaaraan aad ururinayseen oo aad doonaysaan inaad arintan wax kaga qabataan, halkee buu idiin maraya?
Walaahi horta maalinta ugu weyn waxaan isku dayaynaa dhowr siyaabood baan rabnaa inaan qaaraanka u ururino. Horta website ama shabakad baanu samaynay, dadku qofkii internet haysta halkaas u geli karaa ka samayn karaa. Waxa weeyaan www.cpan.org. waxaa kaloo jirta dadka maalinta imanayaan kulley waxaan maanta oo sabtiya waxaa qof walbo eriyadan nawaaxiga Washington DC degan lagu codsanayaa inay wixii karaankooda bixiyaan. Waayo waxa weeyaan tan waa dhibaato aynu ka wada hortageyno dhulkeenana ku badbaadinayno.
Marka maxaad ugu talagasheen qaaraanka inaad ku qabataan?
Waxyaalaha ugu weyn waxa weeye loogu qabanayo horta dee maleyn maayeen 100,000 la bixinayo, laakiin waxyaalaha ugu weyn waxaa ka mid a maadaama aanu hay-adda iyadu waxa ugu weyn ay samaynaysaa halkan waxyaalaha afka qalaad lagu yidhahdo advocacy amaba in wax laga qabto dhibaatada, haddii shirar ay jiraan in la tago oo lagaga hadlayo waxyaalaha cimilada ku saabsan iyo nabaad guurinta iyo waxyaalahaas. Hadda beri dhexdaasa waxaa ka jiray shirar weyn Dooxa Qatar oo looga hadlayay cimilada adduunka iyo isbeddelka iyo waxyaalahaas. Dabariga haddaanu haysano dhaqaale waa tegi lahayn, waddamadan baanu sheegi lahayn dhulka baabiinaya qaadanaya dhuxusheena waxyaala badan kuwa kan sunta ku daadinaya. Laakiin kulley wax lagu qabto aad bay u caawinaysaa in hay-addan lagu horumariyo iyo danteenna.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa guddoomiyaha ururka Seban ee ka shaqeeya daryeelka deegaanka Soomaaliyeed, mudane Faarax Maxamuud Maxamed. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.